grada un raida jau 100 gadu.
Sveicināti jaunajā 2025. gadā, kad vēlot jums to labu daudz un visdažādākajās izpausmēs, es pie klausītājiem dodos ar jaunu raidījumu. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne un turpmāk visa šī gada garumā svētdienās pulksten 9:30 ar atkārtojumu piektdienās pulksten 15:35 Latvijas Radio 1 kanālā, kā arī interneta vietnē LSM, uzrunāšu jūs raidījumā, kas veltīts mūsu radio 100 gadei. Tas būs raidījuma cikls par radio vēsturi. Klausoties ierakstus no arhīva plauktiem, atcerēsimies, iepazīsim un atklāsim manas darba vietas pagātni, sarunās ar esošajiem un bijušajiem radio darbiniekiem, pētīsim šī mēdija attīstību gadu gaitā, uzzināsim, kā liktenīgi pagrieziena punkti laikmeta griežos ir atspoguļoti radio ēterā un kā ietekmējuši šī mēdija darbību, lūkosim, kā attīstījās radio tehnika, kas bija un kas ir tie cilvēki, kuri lasa ziņas, iestudē raidlugas, veido un montē raidījumus un ir atbildīgi par to, lai daudzbalsīgais ētera koris skanētu klausītāja ausī baudāmi. Ja reiz šie raidījumi ir veltīti radio 100. Pastāvēšanas gadam, tad kā pirmo vēlos pieminēt kādu nesenu jubilāru – Latvijas Radio 3 jeb kanālu Klasika, kas šī gada 1. Janvārī atzīmēja savu 29. Skanēšanas gadu. Vai tomēr arī 100. Vai varbūt abas jubilējas? Kā jums pašiem šķiet? Vai arī jums ir 100 gadi, vai jums ir 29 gadi?
Es domāju, ka mums ir 100 gadi, jo radio sākās ar mūziku. Nu, principā ar klasiku sākās, nu, un tas, ka klasika pēc tam izveidojās kā atsevišķs kanāls, nu, tas gan ir tikai pēdējo 30 gadu laikā noticis, jā, bet mēs sev pierakstam radio sākumam noteikti.
Latvijas Radio 3 klasika direktori Gunda Vaivode un programmu vadītājs Orests Silabriedis stāstīs par klasikas sākumu, par laiku, kad kanāls skanēja tikai 4 stundas diennaktī un šodienu, kad klasikas krājumā ir 66 raidījumi. Savukārt sadaļā Radio Regālija, kur reizi mēnesī skatīsim kādu priekšmetu, kas ir saistīts ar radio vēsturi, šoreiz šķirstīsim klasicismu klādes, kur gadu gaitā tiek pierakstīti amizanti izteikumi, pārteikšanās un anekdotiski gadījumi kanālā Klasika. Klasikas vēsture ir komponists Jānis Mediņš, kurš 1928. Gadā, pārņemot diriģenta Zizli no Arvīda Pārupa, kļuva par radiofona orķestra vadītāju. Šajā amatā viņš pavadīja 16 gadus, sniedzot neskaitāmus koncertus, izpelnoties apbrīnas jūsmu un atstājot aiz sevis daudz skaistas orģināla mūzikas. Tā pirms 10 gadiem par nopietnās mūzikas atskaņošanu radio pirms kanāla Klasika dzimšanas stāstīja šī kanāla programmu vadītāja Ilga Auguste. Nākamais spilgtais iedīglis nopietnās mūzikas attīstībā šeit radio ir komponists Jānis Ivanovs, kurš no 1945. Līdz 1963. Gadam pildīja radio mākslinieckā vadītāja pienākumus.
Mūzikas lietu mākslinieckais vadītājs bija komponists Jānis Ivanovs, kurš tad maz pamazām ap sevi pulcēja gan ļoti spēcīgus skaņu režisorus, kas turpat radio arī izauga par skaņu režisoriem, piemēram, no topošajiem komponistiem vai no topošajiem instrumentālistiem kā Valdis Krastiņš. Un pēc tam, protams, kad sākās jau arī ieraksti, tad šis mūzikas redaktors skaits aizvien paplašinājās un paplašinājās, bet sākumā viņu bija ļoti maz. Viņi bija kādi 5-6 mūzikas redaktori. Turklāt Jānim Ivanovam bija sava lielā istaba, kur viņš pieņēma komponistus, pieņēma atskaņotāju mākslinieks, kur viņš katru otru dienu ļoti rūpīgi noklausījās tos kamer mūziķus, kuri radio nāca un garā rindā pie ieejas stāvēja, lai varētu uzstāties dzīvajos koncertos. Un šīs rindas bijušas ārkārtīgi garas, un no šīm garajās rindās stāvošajiem māksliniekiem nācās ļoti daudz sacījāt, jo ne visi bija piemēroti tieši dzīvajam mikrofonam, tieši uzstāšanās dzīvajās pārraidēs.
Tas bija fragments no sarunas par radio vēsturi ar Ilgu Augusti, kas tika ierakstīts 2016. gada janvārī.
Radio raksti.
Mūsu pasta telegrāfa virsvaldei jau ir ap 450 radio abonentu, kuri noklausās Rīgas raidošās radiofona stacijas priekšnesumus. Radio koncertus un citus priekšnesumus izpilda atsevišķā istabā, kuras sienas pārklātas ar drēbi, tāpat arī grīda. Tas tāpēc, lai skaņas neatbalsotos un viļņi nenovadītu arī atbalsi. Istabā uzstādīts mikrofons jeb skaņu uztvērējs, kura priekšā nostājas dziedātājs vai cita priekšnesuma izpildītājs. Mikrofons skaņas pārnes uz antenu, kura skaņu viļņus raida tālumā. Vietās, kur uzstādītas uztveres stacijas, tos dzird nevien pie mums, bet arī ārzemēs. Radio programmu jau sāk izsludināt iepriekš laikrakstos, tā ka laucinieki dabū zināt, kas katrā dienā gaidāms. Programmu drīz paplašinās, dodot iespēju dzirdēt arī operas un koncertu priekšnesumus.
Savukārt tā par Latvijas radio, tolaik Rīgas radiofonu, bija nodrukāts mēnešrakstā jaunības tekas 1925. Gada 1. Decembrī, laikā, kad radio jau bija skanējis veselu mēnesi ar raidlaiku 2 stundas dienā. Iesākumā ziņas, biržas jaunumi un tad mūziķu un dziedātāju koncerts no rakstā minētās studijas. Tā kā pilnīgi droši varam apgalvot, ka radiostacija Klasika allaž ir skanējusi radio. Un kur nu vēl zināmais fakts, ka radio savu darbību uzsāka ar translāciju no Nacionālās operas, kur toreiz pārraidīja Puccini darbu Madame Butterfly. Bet ja skatāmies uz raidstacijas Klasika sākumu 1996. Gada janvārī, tad līdzīgi kā pirms 100 gadiem Klasikas ētera laiks bija ļoti neliels, tās bija 4 stundas diennaktī. Par to saruna ar Gundu Vaivodi un Orestu Silabriedi.
Un tagad es paskaitīju, tas, kas ir internetā pieejamā mājaslapā, ir 66 raidījumi kanālā Klasika. Tas nenozīmē, ka tie ir visi, kuri šobrīd skan, kad tur arī var arhīvā paklausīties, bet es saprotu no 4 stundām 96. Gadā. Jūs esat izauguši līdz 24 un 66 raidījumiem, kas ietver visu. Etno, klasika, nopietnā mūzika, dizains,
literatūra, teātris, māksla.
Jā, bet ja tu pieminēji tās 4 stundas sākumā, es tomēr nevaru atturēties no kārdinājuma pastāstīt klausītājiem, cik romantiski tas bija, kad sestajā studijā, toreiz mēs nebijām savā pašreizējā mājvietā, bet citā studijā vēlās vakara stundās. Tas bija vakars ar samērā brīvu plānojumu, un tā maģiskā sajūta, ka tu uzrunā to klausītāju, un viņš kaut kur sēž, un tu viņu pilnīgi iztēlojies, kā viņš gaida, kādas mūzikas pārsteigumas tu viņam dos. Tas bija kaut kas kolosāls sākumā.
Un tas bija arī no vienas puses ļoti viegli, jo mums katram šādas 4 stundas iekrita reizi 2 nedēļās, jo klasika izveidojās, cilvēku skaits saglabājās. Principā mūzikas redakcija pārtapa par klasiku, un mums tās stundas bija tik maz, bet cilvēku bija pietiekami daudz, un tagad krietni mazāks cilvēku skaits apkalpo 24 stundas, tā kā kolēģiem cepur nost.
Jūs to atceraties ar tādu gaišumu un vieglumu, bet nebija jau arī tas ceļš tik gluts, jo 90. Gadu sākums citu pēc citas radās komercstacijas, un tā klasiskā mūzika, te radio viens bija tāds liels, liels mikslis. Te bija estrādes mūzika, ziņas, raidījumi un klasiskā mūzika, un viss bija vienu vietu, bet apmierināts īsti nebija neviens.
Gunda noteikti mācēs labāk pateikt visas politiskās lietas, kurām viņa mūs ir prasmīgi vadījusi cauri šo gadu laikā, bet es atceros ļoti spilgt vienu epizodi, es tikko biju sācis darbu un bija kaut kāda radio darbinīka kopīga sanākšana, nu un radio ģenerāldirektors Dzintars Kolāts stāvēja un pienāca man klāt un teica, nu, Silabriedi, pilnīgā zarā ar to klasiku, ne? Un tad brīdī es domāju, āpēc, kur es esmu tagad iekūlies? Un kas vispār notiek, un kāda ir vieta zem saules? Bet no kaut kā beigās ja viņš arī kļuva par mūsu atbalstītāju laikam.
Jā, viņš pat iemācījās, kas ir Ļutoslavskis un Pendereckis, un lietoja šos personu vārdus pilnīgi droši. Bet patiesībā Dzintrim droši vien ir arī jāpateicas par klasiku. Tas varbūt nebija tik vienkārši, jo, kā tu teici, veidojās šīs komercstacijas un arī Latvijas radio vajadzēja turēt līdzi, nu, kļūt daudz brīvākiem, atraktīvākiem un skaidrs, ka tā klasiskā mūzika traucē tajā tagadējā pirmajā kanālā, ja. Un tad, man liekas, vienkārši, lai tā kārtīgi tiktu atbrīvotos un tiktu vaļā no tās klasikas, tad mums vienkārši tika izveidots vesels kanāls. Atcerēsimies gan, ka toreiz jau darbojās klasiskās mūzikas stacijām Deus, par ko viņi, protams, arī nebija laimīgi, bet man liekas, ka mēs tomēr arī diezgan labi sadzīvojām, jo viņi bija tiešām tāds komerc formāts.
Zem radio SVH.
Jā, klasiskai mūzikai. Un mēs varējām būt savukārt varbūt pat elitāri, bet katrā ziņā atspoguļot to, ko vajadzētu vienam sabiedriskam mēdījam atspoguļot. Latviešu mūziku, kas citādi nebija pieejama, mums bija fantastiskā fonotēkas bāze un ir joprojām visi mūzikas ieraksti, koncertu ieraksti, fondu ieraksti. Tā bija, jā, tāda mūsu priekšrocība būt bezbailīgiem, kā saucās arī mūsu raidījums, bezbailīgiem klausītājiem, ļoti dažādiem un ļoti atšķirīgiem.
Un es tikai teiktu, ka skatoties otrā virzienā no Radio Amadeus cilvēkiem, man liekas, mēs varējām drusku pamācīties to brīvību, ka jo mazāk tu lasi rakstītu tekstu ēterā, jo labāk. Jo es atceros, kādreiz gāju uz interviju un biju sagatavojis kaut kādu tekstu, un radio man devus, man saka, nu liesaši nos to papīru, nu tu taču tāpat zini, ko teikt, es tāpat domāju, nu jā, nu skaidrs, ka es zinu, ko teikt.
Jā, un šajā brīdī, man liekas, ka mēs esam sasnieguši to kondīciju, kas ir tāda, varētu teikt, pat tāda diezgan ideāla, ka ir ļoti labs mūzikas fons pa dienu, ka ja cilvēks grib strādāt un negrib sev pārāk apgrūtināt, un tad ir tie fantastiskie raidījumi par dažādām tēmām, kad mēs varam parādīt gan to daudzveidību, gan savu originalitāti, ja, un izpildīt arī tiešām to savu, nu teiksim, tiešām misiju, ja, spēlēt to mūziku, ko rada mūsu latviešu komponisti, parādīt to pasaulē ļoti plašā spektrā, ja. Nu, kaut vai pēdējais konkurss Led Zeppelin Sing, kas gājas daudzām valstīm, kas šeit notika radio studijā, 2,5 miljonu auditoriju, nu, pat notikušais Ziemassvētku Eiro radio koncerts, kas tika raidīts 18 Eiro radio dalību valstu stacijās, ja. Nu, tā ir milzīga, milzīga auditorija. Tā arī par to mums ir ļoti liels prieks.
Spiritu, et tu eres.
Tas bija fragments no Eiro Radio Ziemassvētku programmas, kuru vokālā grupa Skola Kantorum Rīga Guntara Prāņa vadībā uzstājās ar viduslaiku gregoriskajiem dziedājumiem.
Mūs klausās.
Es esmu gleznotājs Andra Krastiņa, un es klausos Radio Klasiku. Jo mūzikā es neesmu zinošs, bet tieši klausoties Radio Klasikas ļoti daudz ko arī uzzinu. Man vismīļākais raidījums ir Orfeaus, jo tur es uzzinu to, cik ieinteresēti un cik dažādi var paskatīties uz mūziku un var analizēt, un šis atskaņojums jau ir novecojis, un vai vēl es tikai klausos un brīnos un priecājos. Un domāju, cik labi būtu, ja pa vizuālo mākslu arī būtu šāda veida tāda ekspertu tāda zīmēšanās vienam pret otru. Bet ir arī par vizuālo mākslu jums raidījumu, tā kā es tos arī klausos ar interesi. Jā.
Un par visiem kopā, ja man ir jāsaka, tad mēs esam forši redakcija ar to, ka mēs šausmīgi viens par otru smejamies, mēs viens otru izsmejam un par to neapvainojamies. Un tāpēc mums ir nemitīga jautrība, un tāpēc mums visiem kopā ir labi. Protams, neidealizējot, jo neapšaubām cilvēki ir dažādi, cilvēki ir pieauguši, katrs ar savu funkciju, un mums, protams, arī ir strāvas, strūklas un, un visādi citādi virzieni. Bet mēs tomēr kopā esam viens tāds kārtīgs kulaciņš. Jā.
Tā Gunda Vaivode apgalvoja pirms 25 gadiem, nu jau mūžība aizgājušā kolēģa Raita Kalniņa veidotajā raidījumā kā no plaukta. Un pa šo ceturtdaļu gadsimtu šajā ziņā nekas nav mainījies. Neraugoties uz pamatīgo darba Dunu Klasikas istabā, kur ikdienu aptuveni 11 cilvēku sēd pie datoriem, montē raidījumus, klausās ierakstus, sazvanās ar intervējamiem, joki un savstarpēja apcelšanās atsvaidzina pienākumiem pilno ikdienu.
Bet mums atkal mūzikas brīdis kopā ar jubilāru trompetistu un fotogrāfu vienā personā Jāni Pūrieti, čelisti Māru Botmani un Andreju Vibrafonu, kurš Andreju Vibrafonu, jā, varbūt Andreju Puškarovu varētu saukt arī par Andreju Vibrafonu, kurš ir aranžējis šo astoru pie colas Ave Marija.
Tā Latvijas Radio 3 kanālā tiek iegrāmatota kolēģu pārteikšanās un citi valodas misēkļi tiešajā ēterā. Bet jau kopš pagājušā gadsimta 70. Gadiem toreizējās mūzikas raidījuma redakcijas cilvēki sāka pierakstīt redakcijas iekšējos jokus un smieklīgas kļūmes runā vai rakstos. Un vēl šobaldien šie pusgadsimtu senie pieraksti tiek glabāti un turpināti. Tos pāršķirstu kopā ar Klasikas galveno redaktori Ingu Saksoni.
Radio Regālijas.
Bet tās jau ir, vai nē, padomju laiku, nē, tas nav padomju laiks.
Jā. Šitas ir pirms mums.
73. janvāris. Lūk, 74. gada 3. janvārī.
Tā ir mūzikas redakcija to laiku.
Jūsu priekšgājēji, jūsu toreizējie kolēģi jau ir to sākuši. Vai jūs vēl joprojām turpināt to darīt?
Jā, vai aizvien slinkāk, jo daudz kas no šādiem jokiem glabājas skaņu lentēs, kas ir noticis ēterā, protams. Tagad mēs vairāk pierakstam tādus sadzīviskus jokus, kas noteikti pat uz vietas. Nu, tajā laikā bija jādrukā diezgan daudz diktoriem, kur mēs paši nevienmēr gājām, bet tika drukāts un reizēm noķēra, reizēm nenoķēra tās drukas kļūdes. Nu, cerams, ka viņi nelasa ietrā to visu, bet, nu jā, nu, te ir tādi spilgtākie piemēri.
Tad, lūk, jā, 92. gada 5. jūnijā, bet tas ir arī tā nolasīts ēterā?
Nezinu, es domāju, ne, ka tas, es domāju, ka tās vienkārši ir
drukas kļūdes. Man vislabāk patīk nosaukums no...
Balets aburtā princese, originālā.
Un šeit mēs lasām apdurtā princese.
Jā, un Rosīni opera nevis Seviļas bārdzinis, bet Seviļas bārzinis.
Ainava ar purniem, droši vien ainava ar purviem, domu.
Ar putniem, vaskam ir skaņdarbs ainava ar putniem, bet nu,
ar purni, arī putniem ir purni, ja mēs tā ņemam.
Tad bija tāds slavens raidījums mūzikas jaunuma apskats, bet nu viņu iedrukājot senāca mūzikas ļaunumu apskats.
Ūsu zemes komponisti, droši vien domāts mūsu zemes komponisti, jā. Solists Arvīds Mežraks, droši vien Mežraks solo.
Jā, nu, droši vien, ka Arvīds klišāns domāts. Jā. Tad ir bijuši tādi labi savienojumi, kā piemēram programmas sakārtojumā. Vispirms jūs dzirdēsiet Franča Lista sēru gājienu, pēc tam sešu smierinājumus.
Ļoti likumsakarīgi.
Tad ir jautājums, cik gara varētu būt, kur tu augi daļa, meita, un atbildi ir, nu, man ir 1,72 m.
Rokraksti ir dažādi, tad tas nozīmē, ka viss jūs kolektīvs ik pa laikam, tad, kad ir tā pērlīte tāda, tad arī pieraksta.
Nu, ir čaklākie. Nu, šeit ir Inta Zegners rokraksts, diezgan skaidri izlasāms. Tad, kad sāka palikt grūti izlasīt, tad tas ir manējies. Tā, kas mums tie bija par mūzikas akadēmiju, kolēģi dotas uz mūzikas akadēmiju, jo jāintervē ir rektors Juris Karlstons, un tad viņi pa durīm ejot saka, nu tad es eju uz Alma Mater pie Alma Fater. Mums ir diezgan daudz arī sadzīviski pieraksti, un nu, tādi redakcijas iekšēji stāstiņi, nu, piemēram, viena no kolēģiem klausās vienu un to pašu ierakstu, toreiz tas bija rullītis, noklausās vienreiz, noklausās otroreiz, noklausās trešoreiz, un tad saka, nu beidzot nospēlēja tā, kā man patīk.
Tā.
Vai atkal kolēģi dodas uz raidījumu, kuram bija nosaukums katedrāļu velves, uz kurien Inta aizgāja, varbūt uz katedrāļu velvēm, atbildi, varbūt, jo uzvilka mētelīti. Un tad ir sestdienas programma Atspere, kas joprojām skan mūsu ēterā, un tad ir atziņa, ka cilvēkiem tuvojas Atspere, viņi kļūst uzvilkti. Un vēl kāds mūzikas joks ir, kas ir Basset Horns? Tas ir tad, kad suns pūš ragu.
Basset Horns. Es neesmu tik svaidīta mūzikā un mūzikas terminos. Vai tu vari paskaidrot, kas tad ir Basset Horns? Kāds mežraga paveic?
Basset Horns tātad ir pušam instruments no sanākiem laikiem, klarnetē piedaroši.
Pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējuši ar ātrumu. Viens līdz piedošana, kur nu ir, nav. Nav ātruma, tātad būs vienkārši mērens. Kurzemes piekrastē gan mazliet brāzmains ar ātrumu līdz 14 metriem sekundē.
Tā Orests Silabriedis reiz ēterā lasīja laika ziņas. Savukārt es kolēģiem gan pusapaļas dzimšanas dienas mēnesī, gan apaļās jubilejas gadā vēlu radošus un vajadzīgā stiprumā vējus, turpinot kuģot pa ētera viļņiem. Tas bija tikai neliels ieskats klasikas vēsturē, un šī gada laikā mēs vēl turpināsim lūkot vairākus citus pieturpunktus šī kanāla darbībā. Izskan pirmais raidījums par Latvijas radio 100 gadi, un to veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Rada un Raida jau 100 gadu.